Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis iš Vilniaus studijos sveikinuosi aš, Regina Statkuvienė, ir man šiandien vesti laidą talkins kolega Gediminas Zelvaras. Gerbėjus Kristui.
Gerbėjus Kristui per amžius amen.
Malonu, kad atėjot, Gediminai, laukiam dar vieno mūsų pagrindinio šios dienos pašnekovo, kunigo Vitalijaus Mockaus, Konstantinopolio patriarchato, egzarchato Lietuvoje kanclerio, Kauno Kristus prisikelimo krikščionių ortodokso parapijos klebono. Ir šiandien kalbėsime apie šventąjį Jurgį, kurį mes šiandien ir minime. Kol kunigas Vitalijus pas mus skuba, nes Vilniuje šiandien yra baisus kamščiai, tai kolegaus Gedimino paklausiu, kuogi tas šventas Jurgis yra svarbus ne tik lietuviams, bet ir daugeliu krikščioniškų šalių, nes jos yra jį pasirinkusio savo globėjų ir ikonografijoje jis labai dažnai vaizduojamas kaip riteris, kuris žudos lybina. Kas yra žinoma apie šventą Jurgį?
Iš tiesų, šventasis Jurgis yra, kaip pastebėjote, ir Lietuvos globėjas. Ir nuo seno gerbiamas rytų ir vakarų bažnyčiose, ant jo kapo, Diospolyje, Palestinoje, pastatyta bažnyčia, buvo lankoma maldininkų nuo 4 amžiaus. Iš tiesų, bet šioks toks paradoksas yra tame, kad nepaisant didelės pagarbos,
gerbimo tarp krikščionių ir katalikų ir ortodoksų, trūksta žinių apie jo gyvenimą ir kankinystę. Tikras faktas arba tikra yra tai, kad jis buvo krikščionis kareivis nukankintas Palestinoje. Be abejo, susipina istoriniai ir mitologiniai motyvai, tai sakykime, legenda pasakoja, kad jis buvęs Kapadokijos didikų krikščionių sūnus, narsus karys dėl savo kariškų dorybių patekęs į imperatoriaus Diokleciano asmeninę gvardiją. Bet mes taip pat žinome, kad valdant būtent šiam imperatoriui vyko dideli krikščionių persekiojimai. Ir Jurgis buvo nukankintas. Be abejo, jau legendiniai motyvai čia ir šito istorija yra tokie, kad Jurgis išlaisvino karalaitę nuo Slibino, bet čia pinasi ir kitos mitologijos, tai yra Persėjo, Indros, Zikvrido legendos.
Tai iš tikrųjų, kaip ir pirmųjų visi amžių krikščionis yra apipinti legendomis, nors yra tai yra tikri asmenis, man labai atrodo svarbus Slibino motyvas, nes kaip žinia, Slibinas krikščionybė yra toks nuodėmės simbolis, tai yra tos gyvatės lietuviškai verčiama žaltys, bet iš tikrųjų tas absoliutaus blogio simbolis ir šventas Jurgis ikonografijoje vaizduojamas kaip tas, na, kuris nugalėjo nuodėmę, kaip įveikė, kaip tas karžygis. Ir kodėl mes šiandien apie jį kalbamės ir vis dar laukiam kunigo Vitalijaus Mockaus, šiandien tampa labai vėl svarbu toje relativizmo diktatūroje, kaip kalbėjo popiežius Benediktas XVI, na, kad nuodėmės nėra tie slibinai, su kuriais reikia susidraugauti, kaip pasirodo daugybė tokių įvaizdžių, bet vis dėlto jį atpažinti, na, ir veikti tą slibiną, nugalėti. Tai švento Jurgio vatas toksai įvaizdis, kaip manot, Gediminai, ar jūs susidurėt savo filosofijos studijuose su tuo tokiu vertybiniu pokyčiu?
Apibendrinimai yra labai slidus ir rizikingas reikalas. Bet, sakykim, šiandien galbūt mažiau mes susidurėm su tuo karingoju ateizmu. Tai Dawkinsas, Hitchensas buvo, sakykim, tos tokios ryškios išimtys. Labiau universitete ar universitetuose, kur tenka lankytis, susidurėma su agnosticizmo, tokiu skeptiškumo, tokiu, sakykim, taip paplitimu. Bet dėl to vat įvaizdžio kovos su Slibinu, ne diskutavimo su Slibinu, ne kažkaip komplimentų jiems sakymu. Jis yra ir ryštingas ir galbūt šiandien net aktualesnis. Nes nuodėmė nėra simbolis, bet yra tikrovė.
Yra tikrovė ir
Nėra tik simbolis.
Ir ta tikrovė labai reali tikrovė. Mes kartais pamirštame gyvendami, kad na, yra relatyvus dalykai, tai tokie subjektyvus žmogiški, na, nežinau, kas man patinka, man kava jum arbata, o nuodėmė yra tokia tikrovė, kuri iš tikrųjų, na, pasiglemžia žmonės. Ir šventas Jurgis, nors ir tas šventasis, kuris krikščionybės pirmųjų krikščionybės amžių šventasis yra apipintas legendomis, tačiau labai stipri asmenybė, nes daugelis valstybių yra pasirinkusios savo globėjų. Ir turbūt pasirinkimas tuo globėjų yra neatsitiktinis. Ir štai jau per Vilniaus kamščius juos įveikęs keliauja pas mus kunigas Vitalijus Mockus, garbės Kristui kunigė. Ir šiandien mes kalbame su kolega Gediminu apie šventąjį Jurgį ir šiek tiek trumputę įžangą jau padarėm apie jo gyvenimą, koks jis buvo šventasis. Tai tada galbūt mano klausimas, ar šventasis Jurgis katalikų ortodoksų tradicijoje suvokiamas panašiai, ar tai yra tas šventasis, kuris, na, mums vienodai svarbus ir vienodai reikšmingas?
Taip, žinoma, tai yra vienas iš turbūt žinomiausių šventųjų krikščioniškame pasaulyje apskritai. Tarp tokių galima jį paminėti kaip ir šventas Mikalojus, kiti tokie įvairiose šalyse pagerbiami šventieji. Tai šventas Jurgis vienas iš jų ir daugybė yra ir bažnyčių dedikuotų tam šventajam vienuolynų, švenčių beje yra ortodoksų bažnyčio net kelios dienos, apart šios dienos, šiandien dienos yra dar keletą. Taigi tai vienas iš žinomiausių, turbūt įvairiais būdais jį įvardyje, kiekvienas savo kalba, ten dėl tas vardas truputį ir skiriasi, bet čia žinomiausias šventasis.
Šventasis Jurgis vaizduojamas kaip Slibino nugalėtojas. Kaip atsirado toks jo įvaizdis ir galbūt platesniam kontekste?
Mes kas, čia jūsų jo laukdami aptarėm, kad Slibinas nuodėmės simbolis, bet būtent kodėl šventas Jurgis jo iš tikrųjų taip vaizduojamas, ne kažkas kitas?
Tai vienas iš taip vadinamų jo pomirtinių stebuklų. Galbūt įvardinkim tai kaip ta teigiama prasme tokia legenda apie tai, kaip jisai išgelbėjo ten tą merginą nuo to Slibino ir jinai atsivedė jį jau į tą miestą tokį paklusnų, kaip ten rašo tame tekste, kaip šunelį paklusnų. Ir ta legenda perduoda tą tokį vidinį galbūt na požiūrį, vidinį nusistatymą į blogį. Slibinas arba drakonas, kurį ietimi prispaudžia prie žemės ir arklys kanopomis jį trypia, tai viena vertus kažkur tai gal siauresnė prasme, kai kuriuose vietovėse, ten manoma, kad tai yra ir pergalės prieš pagonybę simbolis, bet iš tikrųjų tai kiekvienas turbūt prisimam savo, tai krikščionybės ir dvasinio gyvenimo pergalė, viršenybė virš aistrų. Ir tada jau kiekvienas iš mūsų turi savo drakoną, kuris gyvena mumyse, o kodėl būtent šventas Jurgis taip vaizduojamas, tai irgi yra turbūt labai logiška, kadangi jis buvo karys. Maža to dar ir karininkas kariuomenėje. Jisai iš tikrųjų nepabijojo ir drąsiai išpažino savo tikėjimą, išpažino Jėzų, nežiūrinti tai, jog labai konkrečiai žinojo, kas su juo bus. Nes matė ir kitų pavyzdžių, kaip yra žiauriai nukankinami krikščionys, bet jisai nepabijojo, nesislėpė, o atvirkščiai labai drąsiai išpažino. Ir todėl jo tą pergalė prieš savo galbūt kažkokias žmogiškas tokias baimės, žmogiška tą prigimtį, kuri nori išsaugoti savo gyvybę, bet kita vertus jo prioritetai buvo visai kiti, tai todėl jisai kaip karys yra toks bebaimis, nugali ir mums visiems yra pavyzdys. Ir štai, tarkim, vaizduojamas jisai yra ir paveiksluose, ikonose, ir net ant monetų yra kai kurių miestų herbuose, būtent vat, tuo momentu ten, su tuo drakonu. Taigi krikščionybei tai yra toks priminimas. Lygiai, aš manau, taip galima galbūt sulyginti kaip ir kryžius, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus, žmonėms paaiškinti dar ir priminti kai kurios dalykus. Tarkim, ortodoksų bažnyčioje neretai kryžiaus apačioje vaizduojamas dar vienas toks mažas skersinis, bet jisai yra ne lygus, ne horizontalus, o toks truputį pakreiptas simboliškai. Tai yra simbolika ir priminimas, jog du piktadariai kartu su Jėzumi nukryžiuoti, vienas iš dešinės, jisai iš tikrųjų su Jėzumi tai buvo pirmasis, kuris įžengė į dangaus karalystę, o kitas taip ir žvelgė apačion, taip ir nepateko. Tai tas priminimas toks, tai ikona arba paveikslas Švento Jurgio su drakonu yra lygiai toks pat priminimas krikščioniui apie būtinas ir reikalingas, jeigu jau gyvenam dvasinį gyvenimą, tas pergalės prieš blogį, prieš aistras.
Taip, ir sakykim, galbūt toksai stiprus pabrėžimas, kad dvasinis gyvenimas yra kova.
Kova. Ir mes esam viešpaties kariai su blogiu mūšio lauke. Tuo labiau, kad pats Šventas Jurgis buvo karys. Tai čia savaime turbūt suprantamas jo tas iškėlimas šita tema, šitoj mūsų dvasinio gyvenimo kryptyje.
Taip, galbūt, sakykime, įdomu būtų išgirsti, kaip ortodoksų tradicijoje galbūt, kokie yra Švento Jurgio tokie savitumai, galbūt kas žinoma iš jo labai nu, sunkiai rekonstruojamos gyvenimo istorijos, nes mažai žinome.
Apie pirmųjų amžių kankinius apskritai iš tikrųjų yra labai mažai žinoma, nes dokumentų, jeigu ir išlikę, tai yra nedaug, tai yra kažkokie, tai Romos imperijos laikų, tarkim, įvairių ten regionų teismo sprendimai, jeigu jie buvo tie aktai teismo, kaip mes vadinam, ir tikrai jų na, yra galbūt ir daug, bet jie labai trumpi, toks tai ten, toks tai nuteistas už tai mirties bausme ir tiek. Galbūt iš to galima atsekti, kur jisai ten gyveno, kokioje vietovėje ir taip toliau. Štai žinom, kad tarkim Šventas Jurgis, kas irgi tai pabrėžiama yra, kadangi buvo karys ir jis labai turbūt drąsus buvo, kadangi buvo paskirtas į taip vadinamų invictiorų dalinį, tai taip vadinamų nenugalimųjų kogorta ar ten kažkoks tai dalinys ir tai reiškia, tai irgi rodė jo tokį asmeninį galbūt dar ir tokį pasišventimą ir savo kariniai tarnybai, kaip karys, jis buvo profesionalas, vertinamas.
Ir fizinė jėga turbūt irgi.
Taip, taip, ir labai kaip tie dokumentai mini, kad jisai pasižymėjo Persų kare, tarkim 296-97 metų, tai trečio amžiaus pabaigoj. Vat, ir jis buvo pakeltas ten dar, karininkai turigi keletą laipsnių, tai iš tikrųjų tai irgi rodo jo ir dvasinio gyvenimo, kadangi jis krikščionis, mama jo buvo krikščionė, jį taip auklėjo, tai taip pat ir dvasinėme gyvenime galbūt tokia karišką charakterį, tą apsisprendimą, tarnauti jau ne tik dabar žemiškoje kariuomenėje, bet ir būti tuo dvasiniu kariu Jėzaus kariuomenėje. Tai štai tokie momentai. Dar įdomus momentas, kad Šventas Jurgis, žinoma, kaip ir jo vardas susijęs su žeme, su žemdirbyste, tai yra iš tikrųjų ir ortodoksų bažnyčioje dažnai įvairiose regionuose ir žemdirbių globėjas. Todėl, tarkim, susiję net, kad 23 balandžio ten išveda ten gyvulius jau į laukus pavasarį, kur tai įmanoma ir taip toliau. Bet ne tik žemdirbius yra ir karių globėjas, jis yra ir keliautojų globėjas, jis yra tas šventasis, į kurį kreipiasi, kad būtų išlaisvinti iš kalėjimų neteisingai nuteisti žmonės arba tarkim, na, nelaisvėje esantys žmonės. Tai toks labai, labai platus, liaudiškas toks požiūris į tą šventąjį globėją, kuris, na, tiek yra stiprus dvasiškai, kad gali užtarti įvairiose turbūt mūsų gyvenimo bėdose ir džiaugsmuose.
Galbūt dabar labiau grįžkime prie Jurgio kaip Lietuvos globėjo ir ką reiškia būtent toks šio šventojo pasirinkimas kaip šalies globėjo. Į savo globėjo yra pasirinkusios tokios šalis kaip Anglija, Graikija, Serbija, Sakartvelas.
Lietuva. Taip, ir Lietuva, ir dar net yra kai kurių regionų arba miestų, net ne tik šalių arba tautų globėjas. Tai ir Lietuva iš tikrųjų vėl labai logiška, kadangi teko neretai patirti ir karų baisybės, neretai priespaudą ir žinoma, Lietuva yra žemdirbių šalis. Čia pirmiausia, turbūt toks irgi liaudiškas požiūris į tą jau žinoma ir Lietuvoje atėjus krikščionybei iš karto žinoma šitą šventąjį. Nes tarkim, yra tokių, kurių iki šiol dar kartais negirdėjom ir nežinom. Kažkur tai jis yra labai populiarus, o tarkim Lietuvoje ar kur nors kitur, na, mes net ir negirdėjom apie tokį šventąjį. O šventas Jurgis iš karto buvo žinomas. Todėl ir tie ir vardai populiarūs ir, aišku, bažnyčios dedikuojamos buvo. Tai vėl rodo Lietuvos, jau krikščioniškos Lietuvos, tokį įtraukimą į savo gyvenimą tų krikščioniškų simbolių ir krikščioniškų požiūrių į įvairias mūsų ir dvasinio, ir kasdienio gyvenimo sritis, tarp jų ir šventai Jurgį pasirinkus.
Taip, iš tikrųjų šiandien galbūt mes gyvenam tokiu istoriniu laikotarpiu, kai na, apie blogį kalbama, taip raginama kalbėti neaštriai, ieškoti kompromiso, ieškoti teisingo balanso ir sakykime šiandien ir yra animacijos nemažai, kur slibinai vaizduojami visai kaip mėly padarai, su kuriais verčiau susidraugauti, gal nereikia taip radikaliai iš karto jų galabyti. Ir ką Jurgio gyvenimo palikimas ir jo mokymas, kiek mes galime apie jį sužinoti, iš tikrųjų moko krikščionį, kaip stovėti blogio akivaizdoje.
Jūsų paminėtas, va, tas toks blogio vaizdavimas jau dabar lyg ir toks dabar būtent toks supaprastintas, galbūt toks mielesnis, tai iš tikrųjų yra tendencija turbūt apskritai net ir nuodėme vaizduoti netokį, na jau blogą, nieko čia tokio, čia yra žmogiška. Ir mes dažnai kalbam, bet netą linkmę galima būtų pasakyti kai kuriais atvejais, kad na, nusidėti arba suklysti yra žmogiška. Bet mes paprastai šituos žodžius tariam tada, kada mes norim tiesiog pasiteisinti, kad na, nusidedam, bet ir nesistengiam ir taisytis, ir nesistengiam kažką daryti, kad tos nuodėmės nebūtų, tai yra žmogiško, ašgi žmogus, ir iškiai, nėra čia ko iš manęs reikalauti kažko tai daugiau. Ir jeigu anksčiau aš labai dažnai kartoju tuos žodžius irgi išgirstus, jau dabar neatsiminsiu iš kur, bet man jie labai širdį įstrigo, jeigu anksčiau žmonėsgi visada buvo žmonės ir visada nusidėdavo. Net ir tie šventieji, apie kuriuos kalba šventas Jurgis, na, jie žmonės.
Bet... Liaudės pamaldomis sako, kad šventieji per dieną 7 nuodėmes berods padaro, toks yra
tai.
Sparnuotas pasakymas.
Tik tai. Tik tai, mes daugiau. Ne šventieji, paprasti ir ne žmonės. Vat, bet iš tikrųjų labai įstrigo man tie žodžiai, kad anksčiau žmonės, jeigu ir nusidėdavo, tai jie minimum bent jau jiems gėda buvo už tai. O dabar mums net negėda. Mes apie tai kalbam atvirai vat, ir vaizduojam. Ir tuos, čia jau vėl simbolika yra, ką nori bažnyčia pasakyti, jog tas drakonas iš tikrųjų nėra baisus. Na, nieko čia tokio, nu, nusidėdam, na, tai kaip išeina, taip ir gyvenam ir taip toliau. Ir tai yra labai negera tendencija, kuri leidžia žmogui taip atsipalaiduoti ir dvasinėme gyvenime atsipalaiduoti ir nesiekti tų pergalių, nesiekti pakeisti save. Mes, štai tarkim, visada irgi cituojam žodžius, reikia priimti žmogų toks, koks jis yra. Tai kai mes draugaujam, kai mes bendraujam, taip, tu žmogui gal ten negali jo kažkaip įtakot, bet dvasinėme gyvenime taip neturi būti, mes nuolat turime tobulėti, mes pašaukti tam tobulėjimu ir negalima tašką dėti po to. Priimam žmogų toks, koks jis yra ir mylim jį, o toliau visi keičiamės, visi tobulėjam. Tai štai va ta tendencija nuodėme drakoną vaizduoti, kad nieko čia tokio baisaus yra labai negera mūsų laikais. Na ir visada būdavo, jeigu tai buvo, bet dabar tai tiesiog tendencija tokia. Tai todėl tas paveikslas su ietimi įbestų į drakoną. Tai yra vėl mums priminimas, kad va šitaip turėtume žiūrėti. Yra dvasinėme gyvenime irgi toksai na, posakis, su šėtonu, su piktosiomis dvasiomis negalima visiškai niekaip bendrauti. Net ir barti su jumis, aš tuoj dabar tau parodysiu, kažkaip maldoji, meditacijoje, taip žmogus galėtų taip, nu viskas, nu šėtonė dabar, aš jau dabar čia atkovosiu su tavim. Čia yra bendravimas su juo, tegu ir neigiamas toksai, ne, bet neturi būti jokio bendravimo, jokios bendrystės šviesos ir tamsos. Todėl ir ta jėtis parodo, kad mes ir dabar turime būtent šitaip nusistatę į nuodėmę, į tai, kas mus skiria nuo Dievo, į tai, kas mums trukdo dvasinėme gyvenime, tai yra galbūt normalaus, sveiko ir labai reikalingo radikalumo toks ženklas. Nes jeigu taip, tai mes nežinia, ką toliau teisinsim ateityje.
Ateityje. Kunigė, aš tiesiog norėčiau iš tikrųjų labai gerai pastebėti tą ikonografiją ir senovės, tiek Švento Jurgio, tiek bendrai visa kita. Na, nelabai įsivaizduojum vaizdavimo, kad, sakykim, Šventasis Jurgis ten jodinėja ant to slibino arba ten jį šeria. Ta prasme, labai aiškus gėrio ir blogio vaizdavimas. Ir dabar, kai, ir tiesą sakant, vakarų menetas visada buvo grožis ir bjaurastis, jeigu ten žiūrėsim Argojos paveikslus ar kažkokius, jeigu jau vaizduoja kažkokį pragarą, tai tikrai tie baisus yra objektai, jeigu šventuosius rojų, tai yra gražus. Ir dabar toksai keistas paradoksas, ypač stebint kino filmus, kai gėrio blogio sampratos iš tikrųjų jos yra suplakamos, nėra atskiriama. Na, policininkas, žiūrėk, korumpuotas, o nusikaltelis jam pasisekė ir geras. Ir tai nėra kažkokios atsivertimo istorijos, bet toks suplakimas. Ir popiežius Benediktas XVI apie tai yra pasakęs, relativizmo diktatūra, ideologinė kolonizacija, apie tai ir popiežius Pranciškus kalbėjo, ar ortodoksai kažkaip šitą reiškinį pastebi, vertina ir komentuoja, ar tai yra tiesiog, na, mes turim daugybę įvairių priemonių ir žmonės vaizduoja taip, kaip jiem patinka, kaip jie įsivaizduoja. Nes, pavyzdžiui, net ir vaikų, atsiprašau, paminėjau holivudinius filmus ir vaikų, piktadarės istorija. Jeigu tūkstančius metų mes mokėmės, kad yra gėris blogis kaip atpažinti, ta pamotė, kuri nori tą, žodžiu, mergaitę našlaitę nužudyti, tai jinai tiesiog nesuprasta. Aplinka kalta, nei blogis nei joje, aplinkoje žmogus nesuprastas.
Taip, taip, būtent. Ir žinoma, ir ortodoksų bažnyčio, kadangi krikščionys esame ir vis tiek šaknys, šventasis raštas yra vienas ir tas pats. Tai todėl suprantama, jog ir požiūris yra vienas ir tas pats. Maža to, ne tik va, ten žmogus nesuprastas, dabargi sako, kad ir Judas išdavikas yra nesuprastas ir jisai va, norėjo tik tai gėrio ir reikia pakeisti savo požiūrį dabar į jį, jo mūsų laikaisgi dabar 21 amžius, gal nereikia taip radikaliai.
Na, gal jis gailėjasi, nu, nusižudė, išgyveno dramą. Nu.
Taip, taip, tai vat kodėl šitaip yra? Todėl, kad mes nesigilinam į dvasinio gyvenimo, apskritai į dvasinį gyvenimą, nesigilinam. Mums yra tai daugiau tokie jausmai. Ko neretai ieško bažnyčioje žmonės? Nusiraminimo, tylos, ramybės.
Psichologinio komforto.
Taip, bet tai yra negerai. Gerai, kada mes jau, žinoma, ten suirzę pikti ir taip toliau, bet užeinam į bažnyčią ir mus ta erdvė nuteikia kažkaip nusiraminti, taip. Bet apskritai bažnyčio, apskritai krikščionybėje, štai iš tikrųjų, kaip ir šiandien minima Šventas Jurgis, pabrėžė, jog mes esam kariai ir neretai žmogus atėjęs į bažnyčią praranda vidinę ramybę, kuri jį tai buvo užliuliavusi, nes neblogas gyvenimas, aplinkui draugai, viskas gerai, o užėjęs į bažnyčią jis pajuto visai kitokį dvelksmą. Jis pažiūri į tuos simbolius, į kryžių, į šventą jurgį, į kitą, jie su kažkuo kovoja, o pasirodo, jie kovoja kaip tik su tuo, kame aš ramiai savo gyvenu. Ir jis praranda ramybę, jis negali toliau gyventi taip, kaip buvo, jisai bando ieškoti išeičių ir ateina pas kunigą ir sako, aš buvau normalus, va, gyvenau, draugavau, o dabar aš nerandu savo vietos. Ir ką tada kunigas atsako? Gerai, nes tu dabar supratai, kur prasideda blogis, kur baigėsi gėris.
Taip, nes tikrai ten žinau istoriją žmonių, kurie keitė ir bendruomenės, kai kada ir konfesijas, nes jie sako, dvasios nebeliko. Ta prasme, to vat, išgyvenimo intensyvumo nebeliko, bet čia kažkas su kriterijais yra netai.
Taip, su kriterijais ir lygiai kaip ir neatskiriam, kur yra blogis, kur gėris. Ir todėl mums ramiai priimam viską, kas yra, viską suvalgom, suvartojam, suvirškinam, bet krikščionybė kviečia visai į kitą požiūrį į gyvenimą. Ir vėl, žiūrint į jėtį Švento Jurgio rankose, į tą tokį krikščionišką radikalumą dvasinėme gyvenime. Aš nesu toks, neturiu likti toks, koks esu dabar. Aš turiu keistis į gerąją pusę. O kad keistis, kartais skauda. Kartais reikia kovoti su savim, su tuo blogiu, kuris man jie yra. O kad jis man jie yra, pagaliau atsiveria akis. O aš galvoju, kad aš geras žmogus, kaip visi, nusidedu kažko, bet gyvenu kaip visi.
Taip, čia pateisinimas. Čia labai tokia pagunda ir šiuolaikiniam krikščionim tas labiau gal net nenuodėmė, o drungnumas. Nes žmonės užimti ir dabar įsivaizduoju kažkokį tradicinį, žmogų nei nusikaltė, nei šventai, bet tiesiog jisai gyvena savo gyvenimą, atidirba 8 valandas, po to yra buitis, vaikai, galbūt sekmadienį nueina į bažnyčią ir sako, aš nedarau nuodėmų, perskaito 10 dievo įsakymų, tikrai nieko nepavogiau, nenužudžiau, nepaleistuvavau ir netgi gerbiu tėvą ar motiną, jiem paskambinu ir galbūt padedu. Tai aš geras žmogus.
Tai va. Ir išeina, kad nesigilindami mes tik tai primam tokias, aš nieko blogo nepadariau, nenužudžiau, bet kita vertus, jeigu pasigilinus į savo gyvenimą, atidžiau pažiūrėjus, tai aš galbūt nužudžiau žodžiu jau šiandien 7 kartus, kaip šventasis 7 nuodėmę padaro, tai aš minimum gal jau nužudžiau 7 kartus pasakęs arba pažvelgęs į žmogų arba nepažvelgęs į jį. Ir mes vėl užmirštom va šitas detalės, iš kurių ir susideda tas dvasinis gyvenimas. Taip, mažuma iš mūsų nužudo. Mažuma. Bet ką Jėzus sako, jau pažvelgęs gašlingai moterį, taip, aš jau nusidedu, jau viduje. Ir todėl, kad nepasakau, kartais nematau savyje kažkokių nuodėmių, tai nereiškia, kad aš toks esu. Mes neužmušam, ne todėl, arba neprimušam ką nors, ne todėl, kad esam tokie geri, o todėl, kad mus sustabdo, mus apriboja įstatymas. Nebūtų įstatymų, kuris baustų, arba nebūtų viešosios nuomonės, ką žmonės pasakys. Tai aš išpuikęs dar, tai aš taip tai kaip tvočiau jam. Bet ką žmonės pasakys, aš inteligentiškas.
Ar visi kalėjimą ir
taip,
panašiai.
Taip, ir apskritai kokia nuomonė bus apie mane. Ir aš nieko tokio nepadarau. Bet vakare, po tos tokios labai intensyvios ir man piktos dienos, nes aš pamačiau tą žmogų, kuriam norėjau tvoti, bet nepadariau to, ašgi nenusidėjau. O vakare, gulėdamas lovoje, aš jau ten mintysėjau, jau jį sukapojau į gabalus, užkasiau ir vienu žodžiu ir dar tyčiausi, kaip tik tai galėjau. Tai va, aš esu toks, kokios mano mintys yra ir kokios mano mintys mani pasilieka, kurių aš neišveju, aš esu toks. O viešumon išeinu, koks geras ir kostiumą vilkiu ir labai gražiai kalbu, bet žmonės nemato mani, kas dedasi mano širdy. O Dievas mato ir aš turiu pamatyti ir išvyti tai, nes iš ten paskui kyla. Galbūt niekada nenužudysiu, bet su tuo piktumu, galbūt su tuo nusistatymu, nekenčiant žmogų, aš paskui ir gyvensiu visą gyvenimą. O Dievas teis mane ne už tai, nes aš neužudžiau nieko, kad tu ten nieko neužmušiai, bet teis, o kokia širdim tu gyvenai, kokia širdim tu bendravai su žmonėmis, ar tu išmokai atleisti, koks tavo turinys, teigiamas ar neigiamas. Vat ir todėl ir mes atrodytų, lyg ir mes tokie geri, nieko nepadarėm, nenusidėjom, per išpažinti neturim ką pasakyti, bet pažiūrėjus įsigilinus, koks baisus aš esu.
Tai tarsi numanomas Švento Jurgio kreipinys į šiuolaikinį krikščionį būtų šiandien krikščionį, žiūrėk į save rimtai.
Kovok. Ir kovok su blogiu, kovok su tuo drakonu, kuris yra tavo vidu, jis yra didesnis, mažesnis, kuo mažiau mes dvasiškai gyvenam, tuo jisai yra didesnis, tuo jisai ten riebesnis yra ir tuo sunkiau jį išvaryti. Bet iš tikrųjų kiekviename iš mūsų, tai mes esam kovotojai, mes esam dvasiniai kariai su blogiu. Ne tuo galbūt pasauliniu, ne mūsų lygis, bet pradedam nuo savęs.
Ir kai kalbam apie kankinius ir šventuosius, aš įsivaizduoju, kad šio laikiniam žmogui labai sudėtinga priimti, nes mes visi siekiam laimės, siekiam gerovės, gero gyvenimo. Ir kančia, na ką, jau kankiniščių aprašymai tikrai, bent jau man asmeniškai tikrai yra, na, baisus, jie sukrečiantis. Ir žmogus galva, na, ne, man nereikia to šventumo, bet nereikia ir tos kančios. Iš tikrųjų, kančia, nu, nėra iš Dievo, Dievas nenori, kad mes kentėtume. Kaip šio laikiniam žmogui priimti va, tą kančią, kaip su ją būti, kartu turbūt, na, niekas neturi čia savęs dabar plakti ir tapti kankiniu. Nes manau, kad čia vienas iš tų tokių, man atrodo, Gediminai, nežinau pačiam kaip, bet man atrodo, čia yra toksai kertinis dalykas. Kankinystė ir šventumas ir tada šio laikinis žmogus atmet. Na ne, aš noriu būti laimingas.
Laimingas taip, kaip aš suprantu, ir iš tikrųjų mūsų prioritetai yra visai kitokie ir tarkim, kartais mes nesuprantam, o kam jam reikėjo žūti, nugalėjo jisai neateiti pas tą imperatorių, šventas Jurgis ar kitas koks kankinys ir neprisipažinti.
Arba paukotam imperatoriui pagarbinti ir paskui vėl įgėjo
padėktų gėlių puokštę ten prie kokio stabo ar ten tų bananų kekę ir viskas ir tavęs niekas nelies ir toliau galėsi sau ramiai gyventi ir likti krikščionimi, taip, bet... Taigi ženklas yra, ką aš padarau, padėjęs tą gėlių puokštę, negėlėse yra esmė. Tai yra ženklas, štai kur yra mano gyvenimo prioritetai. Štai kur yra ištikimybė. Ar kartais aš galiu prie visų ir pasakyti, kaip pasakė savo laiku apaštalas Petras, išsigynė Jėzaus, ne, aš jo nepažįstu. Nežinau, pirmą kartą girdžiu, kai sako, gal ir tu su juo buvai. Tai va šitaip ir mes tada padarom. Mes komfortiškai gyvenam, bijom dvasinio gyvenimo todėl, kad reikės save keisti, o tai vėl, kaip sakiau, skauda. Ir todėl mums geriau gyventi, kaip gyvenam, nieko neužmušti, nieko nepavokti ir toliau virti savo sultise, kurių turinys iš tikrųjų nėra tas, į kurį pasižiūrėjus ir sakai, koks nuostabus žmogus, įkvėpintis mane gyventi kitaip, įkvėpintis mane gyventi krikščioniškai. Mūsų turinys paprastai tada neįkvėpia.
Kunigė, ar turime klausyto arba klausytojos gaila nepasirašė klausimą apie vertimus, kad verčiant filmus ir knygas apie šventuosius dažnai išverčiama ne pažodžiu arba klaidingai, net pavadinimai pakeičiami. Ir iš tikrųjų, kiek svarbu, jūs jau pradžioje laidos užsiminėt, kad tas pats šventas Jurgis, jo vardas yra skirtingai skamba, kiek tai yra svarbus tas kalbinis vertimo tikslumas?
Na, iš tikrųjų, turėtų būti išverčiama į, tarkim, mūsų kalbą tokiu būdu, kad mes suprastume esmę, kas buvo perduota dabar, kaip ir šventą raštą verčia, ne tik ten filmus ar ką, bet ir šventą raštą verčia. Kaip pasakyti taip, kad mes suprastume, apie ką būtent buvo pasakyta pirminėme tekste. Tai todėl čia visiškai, manau, normalu yra, dabar kiek žinau, yra kai kurių žmonių vardai verčiami, kai kurių vardai neverčiami, o taip kaip jie originalė yra, na, skamba taip ir perduodami. Tai tarkim, na, graikas buvo šventas Jurgis. Galbūt ten buvo kažkiek ten ir sirų kraujo, kas ten dabar žino ką, bet jo, Georgios, taip, vardas. Dabar šio laikinė sako Jorgos, graikiai. Na, šventas Jurgis. Jeigu mes sakytume Georgios, tai tada švento Jurgio, tarkim, ir tokio skambėjimo nebūtų Lietuvoje, taip, tokio vardo. Bet yra jau tradiciškai nusistovėję kai kurie vardai, kuriuos jau mes niekaip nepakeisim ir turbūt tai yra mūsuose jau lygiai kaip ir, tarkim, na, šalį, kurios sostinė Berlynas mes vadinam Vokietiją, nors vokiečiai, kada jiems pasakai, jie nustebė baisiai, kaip mes juos pravardžiuojam, bet mūsuose jau taip yra.
O vokietė Deutschland, nieko bendra.
Deutschlandija, kokia tai būtų, bet taip jau nusistovėti. Todėl aš manau, kad ir vertimai, ir perdavimas kažkokio tai turinio turi būti toks tas procesas, sakysim, net toks, kad mes suprastume, apie ką buvo ten originalė pasakyta. Jeigu mes nesuprasim, tai bus pats teisingiausias žodis, bet jisai nieko mums nereiškia, tarkim, eklesija. Taip, na, mes verčiam bažnyčią, o pažodžiui tai yra, ten gali būti susirinkimas, ten susibūrimas, ten dar kas nors toks. Jeigu mes sakysime, kad Jėzus įkūrė susibūrimą, na, va taip ir bus. Todėl iš tikrųjų čia yra svarbus dalykai, tai yra ir kūryba kartu, bet yra ir labai rimti procesai perduodant tai, ką norėta pasakyti iš tiesų visiems žmonėms ir įvairiose kalbose. Yra taip vadinama ta inkulturacija. Kiek žinau, ten tarkim Kinijoje, va čia toks jau dabar banalus galbūt pavyzdys, ką, kad Kinijoje, tarkim, mes sakom, kasdienės mūsų duonos daug mums šiandien, bet kinams ta duona tai yra, nu, kažkokiu tai nežinia, tolimų ten kraštų kažkoks valgis, kurioje ten nei jiems skanus, nei ką, ir jiems ta duona tikrai ne kasdienė yra. Tai jie turbūt ryžius ten sako, kasdienių ryžių daug mums šiandien. Va, tai normalu yra, tai atrodo, tu mes pakeičiam maldą tėvę mūsų, ne, mes perduodam esmę, krikščionybės esmę, mes prašom tėvo, kad jis duotų tai, kas mums būtina šiandien, be ko mes gyventi negalim, bet svarbiausia, be tavęs negalim gyventi. Ir tai, kas vat, mums būtina, tai ir perduodam tokią kalbą, kad būtų suprantama tam žmogui. Afrikoje, na, visi ir Jėzus, ir Marija vaizduojami juodaodžiais. Kodėl? Ne todėl, kad jie nori iškreipti ten, na,
istoriją,
ten faktus, bet jie nori perduoti, kad jie yra mūsų. Čia yra mūsų Dievas, nes balta oda jiems yra tokia, na, vergvaldžių, tas to blogio, ir kada išėjo iš lėktuvo, išlipo graikas kunigas Afrikoje, o ir juodaodis kunigas jį pasitiko ir su bendruomenė. Ir visi taip sutriko, jisai baltas žmogus, tai tas vietinis kunigas sako, nebijokit, prieikit, pasisveikinkit, nors jo oda balta, bet siela juoda. Tai vat jiems juoda spalva yra gėrio spalva, ar ne, tai yra normali tikro žmogaus spalva, o mums ta simbolika visai kitokia. Tai štai todėl vat ir tas klausimas, kaip mes perduodam, atėję į tą afrikiečių bendruomenę, mes sakysime, žinote, aplinkui turi būti vien tik tai juoda, su baltu kovosi. Mes atvirkščiai Lietuvoj sakom, va, balta ir juoda, ne, tai juoda mums yra neigiama spalva, o jiems atvirkščiai. Tai va, todėl taip ir verčiam, taip ir šnekam, taip ir ieškom tų būdų, ne visada pasiseka. Ir va, ta simbolika, tarkim, irgi švento Jurgio, jėtis ten, drakonas, arklys, ant kurio jisai joja ir taip toliau, visa tai irgi ta kalba, kurią norima kažką tai perduoti. Ir mūsų laikais tai reikia iš tikrųjų gilintis, iš tikrųjų ne šiaip, na, gerai, ten nuo 6 iki 7 aš ten ką nors ten krikščionybės ten pasidomėsiu ir tiek, tuo reikia gyventi. Jūs paminėjot, kad, na, žmonės dirba, užsiėmė, dabar labai intensyvus toks metas, nu, mūsų laikai turim intensyvus
greitas
metas.
Greitas gyvenimas.
Taip, greitas gyvenimas, bet o kada jisai buvo lėtesnis, tai nereiškia, kad žmonės turėjo daugiau laiko. Tada nebuvo technologijų, tada kaip sunku buvo dirbti ir po darbo dar rasti laiko ir maldai. Ir visada tai buvo sunku, visada buvo kažkokio pasiteisinimo, aš neturiu laiko, aš negaliu dabar. Bet žmonės rasdavo, taip kad čia yra turbūt kiekvieno žmogaus noras ar nenoras gyventi dvasiškai. O nes ir dirbdami mes būnam krikščionys, ir namie ilsėdamiesi būnam krikščionys, ir gamindami valgį, maistą mes būnam krikščionis. Viską darom krikščioniškai, tai gyvenimo būdas. O ne tik tai sekmadienį ar dar kurią kitą dieną, o tai aš visai dvasingas, jeigu dar antrą dieną skiriu ten laiko kokiam tai renginiui ar dar kam nors. Mes visą laiką jau esam.
Tai galima būtų sakyti, kad šiandien mums krikščionims šventasis Jurgis meta iššūkį. Atsimerkti.
Iššūkį meta taip, kadangi mes kitaip mastom. Tai mums yra iššūkis, peržiūrėti savo prioritetus, peržiūrėti savo gyvenimą, savo kryptis, savo temas gyvenime, koks aš esu. Lygiai taip pat kaip ir primena apie tai, ir iššūkį metą ir primena. Taip, mes turime tai daryti, turime taip gyventi. Jisai nepagailėjo savo gyvybės. Taip, mes sakysim, brangiausio, svarbiausio, ko yra. Tai dabar įsivaizduojam, kaip jisai mylėjo Dievą. Lygiai kaip sakytume, vat kas iš mūsų dabar gali atiduoti savo gyvybę, kad tas vaikelis tik gyventų. Taip, turbūt kiekviena mama sakytų, viešpatie, mano gyvybę paimti, palik jį, tegu jisai gyvena, o mane geriau, aš jau geriau susirgčiau. Tai vat, čia yra tas vat, pradžia tos meilės, kaip ją išreiškiam gyvenime. Tai Šventas Jurgis vat, taip pilnai išreiškia, jis savo gyvybę atidavė. Jeigu tai yra mano ištikimybės klausimas, tai to klausimo neturi būti. Paimkit mano gyvybę, bet aš lieku ištikimas savo viešpačiui.
Brangus Marijos radijo klausytojai, primenu, kad klausėtės aktualių laidos. Šiandien, balandžio 23 dieną, minime Šventą Jurgį, didįjį krikščionių kankinį, taip pat antrąjį Lietuvos globėją. Ir su mumis studijoje buvo kunigas Vitalijus Mockus, Konstantinopolio patriarchato egzarchato Lietuvoje kancleris, teisingai, ir Kauno Kristaus prisikėlimo krikščionių ortodoksų parapijos klebonas. Teisingai, kunigė, pristačiau. O laidą vedžiau aš Regina Statkuvienė ir Gediminas Zelvaras. Ačiū, kad buvote su Marijos radiju, o visą laidos įrašą galite dar kartą išgirsti mūsų internetinėje svetainėje marijosradijas.lt arba Spotify platformoje. Sudie, gražios dienos ir likite su Marijos radiju.
Sudie.